halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Subaxna xisan dhageystayaal waa ahad bisha mayno waa 17 sanadka 2015 ka idaacadda saaki ee caalamka waxa soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga waa Sahra Ciidla Nuur.
Waddanka Talyaaniga waxaan u tagnay oo kala soo hadlaynay mashaariicda horumarineed ee dalka ay hore uga fuliyeen inay kuwa kale ku daraan runtii aad inoo soo dhaweeyeen wax badan bay nala qaateen inay ka fulin doonaan Puntland magana taageeri doonaan. Kabacdina dee waxaan u gudbay waddanka soo taga Imaaraadka Carabta sidoo kale.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Gaaso oo ka warbixinaya socdaal uu ku tagay Talyaaniga iyo Imaaraadka Carabta. Warbixin ayaan idinkugu haynaa.
Qodobada kale aad idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo dadaal ugu jira sidii xabsiga looga soo saari lahaa dhallinyaro lix ah oo dhowaanta dalkan Mareykanka loogu xidhay argagixiso.
Waxaad kaloo maqli doontaan shir lagaga hadlayo doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin nabadda oo lagu qabtay magaalada Baydhabo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanka ayaa dilay taliye ka tirsan ISIS waxa ayna qabteen haweeneydiisi bariga dalkaasi Suuriya. Aqalka cad ee dalkani Mareykanka iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka ayaa waxa ay sheegeen Sabtidii shalay in mid ka mid ah howlgalladii lugta oo lagu qaaday tan iyo bishii Agoosto dulka dalkaasi ciidamada caalamiga ah ee xulufada markii ay bilaabeen bartilmaameedsiga inuu ahaa midkan. Sarkaalkan ayaa waxa uu sida uu sheegay nin isagu u dhashay Tunisia isla markaasina aanan hubaysneen ayaa waxa uu sheegay in Abu Sayyaf uu ahaa nin kooxda gudaheeda door weyn ku lahaa howlgallada militariga iyo dhaqaalaha gaar ahaan dakhliga canshuuraha ee dhinaca suuqa madow ee gaaska iyo dhulka warshadaha. Warbaahinta ABC News ayaa waxa ay soo xigatay nin Mareykan ah oo isagu sheegay in Sayef loo bartilmaameedsaday kadib markii looga shakiyay in uu ka dambeeyay dilka haweeney Mareykan ahayd oo gargaarka ka shaqeynaysay oo lagu magacaabi jiray Kalia Muller oo ay ISIS qabteen sanadkii 2013 lana dilay mar dambe.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta oo xada lagu wadaa inuu magaalada Beijing kula kulmo madaxweynaha dalka China Xi Jinping, iyadoo halkaasina uu uga bilaabmayso amaba ay uga socoto booqasho laba cisho oo dalkaasi ku joogo, taasi oo kala xaajoon doono arrimo la xiriira dhinaca ganacsiga iyo muranka dhulka ee gobolkaasi ka taagan. Ilaa hadda si toosa looma shaacin ajandaha ay sida tooska uga wada hadlayaan, balse wasiirka arrimaha dibadda ee dalka China Wang Yi ayaa Sabtidii shalayto si hordhaca uga sii hadlay, waxaanu sheegay inay dalkiisa ka go'an tahay inay difaacaan madax banaanidooda dhuleed, taasi oo uu ku tilmaamay inay tahay mid lama taabtaana. Shir jiraayadu ay si wada jira magaalada Beijing ugu qabteen xogeyaha Kerry iyo Wang Yi, wasiirka arrimaha dibadda ee China ayaa ku soo beegmayay iyadoo ay jiraan dareemo ay beesha caalamku ka qabto muranka dhuleed ee ka taagan dhulka hodanka ku ah macdanta iyo tamarta ee ku yaala bariga dalka China.
Qof isku soo rakibay bam ayaa waxa uu dilay ugu yaraan 7 qof gobolka Waqooyi Bari Nigeria, waxa uuna dhaawacay 33 kale isla Sabtidii shalay. Saraakiishu waxa ay sheegeen in haweeneyda sameysay weerarkan ay isku qarxisay goob dadku ay aad ugu badnaayeen oo ahayd meel laga raaco gaadiidka basaska ah oo ku taala caasimadda gobolka Damaturu ee Yobe. Cidina maysan jirin waqtigan, cid sheegata ma jirto. Hase yeeshee haweeneydani ayaa waxaa la sheegay in aanan dadku ay saas uga baqin markii ay goobta soo istaagtay, waxaana loo maleeyay inay dukaameysanaysay.
Subaxu wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha Puntland oo dhowaanahanba socdaal ku tagay dalka Talyaaniga iyo waliba Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuu kala soo hadlay sidii Puntland ay gacan uga siin lahaayeen dib u hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha. Hadalkan ayuu maanta amaba aan dhahday shalayto uu ka sheegay mar uu dib ugu soo noqday magaalada Garoowe. Wariyaha VOA da Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada ayaa tilmaamay in socdaal 2 toddobaad qaatay oo uu ku soo maray 3 dal ay muhiimaddiisu ahayd sidii Puntland gacan looga siin lahaa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Waxaan maranayaa in badan baad iga maqasheen ku celceliyey waddankani isbedeli mayo, wejiga Puntland ay leedahayna weji ka bedelan yeelan mayso haddii aan wax laga bedelin kaabayaasha dhaqaalaha. Ugu horeeyaan aeroportooyinka iyo dekadaha ee Puntland, safarkaas ujeedadiisu waxay ahayd inta oo keliya in dalka dhaqaalihiisa wax iska bedelaan, in kaabayaashiisa dhaqaalaha wax iska bedelaan, in aan horumarin degdeg ku sameyno. Sababtoo ah waxa weeye horumarka shaqo abuurista, isbedelka dowliga ahi wuxuu ku xiran yahay inaan isbedel ku sameyno horumarinta dhaqaalaha dalka.
Madaxda Talyaaniga iyo Imaaraadka ayuu sheegay madaxweyne Gaas inay kala hadleen mashaariicda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, kuwaas oo qaybtood horey uga fuliyay mashaariic weli socda.
Waddanka Talyaaniga waxaan u tagnay oo kala soo hadlaynay mashaariicda horumarineed ee dalka ay hore uga fuliyeen inay kuwa kale ku daraan. Waxaan aas aragnay wasaaradda arrimaha dibadda Laba Bisteli, waxaan kale oo is aragnay madaxdooda baarlamaanka. Runtii aad bay noo soo dhaweeyeen, wax badan bay nala qaateen inay ka fulin doonaan Puntland, lagana taageeri doonaan. Kabacdina dee waxaan u gudbay waddanka soo taga Imaaraadka Carabta. Sidoo kale waxaan kala hadlayna waxay ahayd oo keli ah siyaasadda kaleba aanan hadlayn, wax kale kaleba aanan hadlayn, waxay ahayd inay naga taageeraan isbedelka horumarineed ee Puntland. Madax badan oo dalkaasaan la kulanay, kuwo badan oo baraabidaho ama dhaqaale haysta ama diyaar u ah inay Soomaaliya eegaan oo waxgeliyaan ayaanu soo aragnay. Sidoo kale iyana guul bay safarkooda noogu soo dhammaaday.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale sheegay in magaalada Nairobi uu kula kulmay wakiilada iyo deeqbixiyaasha beesha caalamka si ay u dedejiyaan taageerada dhaqaale ay Puntland siiyaan.
Beesha caalamka inta ugu muhiimsaneed baanu is aragnay, ama ha ahaado wadamada Mareykanka, Norway, Sweden, Denmark, Holland, iyo World Bank. Dabcan intana waxaan kala hadlay waxay ahayd inaanu ka warbixino Puntland iyo meesha ay marayso, kabacdina aan ka codsano inay dedejiyaan taageerada dhaqaale iyo taageerada horumarineed ee Puntland siiya. Waddankan anagu waxaan u nibi umaana imaad siyaasadda inaan karkarino iyo qabyaaladoona, waxaan u nibi in isbedel waddankan uu yeesho, laga bedelo wajiga ay leedahay Puntland, horumar dhab ah oo la taaban karana waqtiga yarkaasuu meeshaan joognaan gaarsiino. Intaas ayuu ahaa safarka ujeedadiisu, guul buu nagu soo dhammaaday. Miradhalkiisiina mirihiisiina si degdeg ayaa u ogaan doontaan ama uga maqli doontaan idaacadaha.
Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
Hagaag dhegeystayaal, VOA Washington ayaad nagala socotaan. Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ayaa dadaal ugu jira sidii ay xabsiga uga soo saari lahaayeen dhalinyaro 6 oo Mareykanka dhowaanta lagu xiray arrimo argagixiso, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay damacsanaayeen inay ku biiraan ururka ISIS, iyagoo la sheegay inay dalka Mareykanka uga sii safrayeen dalka Suuriya. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan isugu keensoo duday.
Kadib kulan ay yeesheen xaakimka maxkamadda Michael Davis, qaar ka mid ah ehelada dhalay caruurta iyo sidoo kale jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Minneapolis, ayaa wuxuu u jeediyay xaakimku inay la yimaadaan ehelada iyo sidoo kale jaaliyadduba qorshe u ogolaanaya dhalinyarada xirxiran inay joogi karaan bannaanka inta maxkamadeyntoodu ay ka bilaabanayso, ayna sii wadan karaan howlahooda shaqo iyo waxbarashadooda. Sadiiq Warfaa oo ah madaxa ururka qurbajoogta Soomaalida kana mid ah dadka dhalinyaradaasi u dhaqdhaqaaqayay ayaa sida tan ii sheegay.
Kulankii oo maxkamaddu ay lahaayeen wiilashii Soomaaliyeed ee lagu eedeeyey inay u socdeen waddanka Suuriya, ninka xaakinka ah wuxuu ahaa nin ka duwan xaakinkii hore oo wiilasha xukumay. wuxuu ahaa hakin macquul ah oo tusay sympathy ama inuu ka xun yahay maaragtay waalidiinta meesha maalinta yimid. Marka wuxuu codsaday judge-ku, wuxuu dhageystay case, wuxuu yiri erag uu isticmaalay waxay ahayd this is not black and white, macnaha waa arrin wuxuu ka waday culus oo dhinac kasta u gedgedami karta, uu fahmi karo meesha qoysaska imaanayaan, in dhibaatadu ay maaragtay ay wax aad u culus tahay. Laakiin wiilashan ay yihiin wiilal haysta clean record oo weligood hore dambi u gelin, qaarkoodna ay shaqaynayeen oo familiyadooda u shaqaynayeen, qaarna ay jaamacaday iskuula dhiganayeen.
Qorshahan oo ah mid aanan weli la ogolaanin ayse ka fakarayaan jaaliyadda Soomaalida iyo waalidiinta dhalinyaradaasi dhalay ayaa haddii uu dhaqan galo wuxuu u ogolaanayaa inay dusha kala socon karaan dhalinyaradaasi dhaqdhaqaaqooda waalidiintooda, iyaguna ay heli karaan fursado ay bulshada dib ugu soo noqon karaan. Mar kale ayuu Sadiiq Warfaa ii sharaxay.
Marka judge Michael Davis waalidiinta gudul markuu dhageystay, wuxuu ku yiri isaga iyo qaybtiisa probation officer-ka iyo maxkamadda, iyo wuxuu ka codsaday jaaliyadda oo ah jaaliyadda Soomaaliyeed in dib loosugu noqdo oo la fiiriyo qorshahaasoo la keeno oo macnaheedu yahay in wiilasha ay bannaanka joogi karaan inta maxkamadooda ka bilaabanaya jirnaa oo waxaa ku jirnaa draft process-kii. Qorshahaas wuxuu noqon doonaa qorshe ka kooban saddex waxyaabood aan jeclaan lahaa oo ah spiritual guidance, in counseling inay iyo mataqaana iyo inay maaragtay waxbarashadoodii ay sii wadan karaan dhalinyaradan. Dhalinyarada saa kuu sheegay qaar baa jaamacada ku jiray.
Haddaba ehelada dhalay dhalinyaradan ayaa waxay u arkaan in haddii uu hirgalo doonistan waqtigan ay ku doonayaan qorshahan cusub inay meesha ka saari karto in dhalinyarada ay xabsiga isaga jiraan ayna fursad u heli karaan si looga dhaqo dhalinyarada dembiyada lagu soo eedeeyey, ayna u heli karaan waxbarashadoodii iyo bulshadii oo ay ka simid ahaadaan. Ayaan Maxamed Faarax oo ah hooyo leh 7 caruura ayaa 2 ka mid ah 6 dhalinyarada oo mida ay dhashay midna ay habaryar u tahay waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada xirxiran. Waxayna ii sheegtay inay aad u soo dhaweynayaan dadaalada ay wadaan jaaliyadda Soomaalida xubnaha ka midka ah.
Aad baan abbay maxaa ugu faraxsanahay, wixii annaga wax noo qabanayo oo dhan oo seerkayna taagan aad ay ugu mahadsan yihiin sida wax noogu qabanayaan, aadna waan ugu faraxsanahay abbaayo.
Marka haddii ilmaha waqtigan laga yeelo halfwayga waxa la leeyahay oo gurigooda loo ogolaado inay waxbartaan loo ogolaado, xabsigii laga soo saaro maxay ka caawin kartaa oo ay ka bedeli kartaa noloshii hore ee xabsigu?
Walaale wax badan bay ka bedeli kartaa, because xabsi waa la iska ogyahay dhibkiisa iyo efektiga caruurta uu gaarsiinayo. Haddaw xitaa ka maale markay soo baxaan waxaa laga yaabaa inaysan shaqooyin xitaa inta si ficanayn u helin. Marka maasha allah kolley wiilka walaalkay Sadiiq Warfaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inta kiistan ka qayb qaadanaysa oo dhan oo rabta inay sagareyso inayna caawiyaan abaayo.
6 dhalinyarada ayaa 4 ka mid ah waxaa laga soo qabtay magaalada Minneapolis oo lagu xiray, halka midka kalena lagu xiray San Diego iyadoo lagu eedeeyay inay si qarsoodi uga safrayeen dalka Mareykanka inay ugu socdeen dalka Suuriya si ay ugu biiraan kooxda ISIS. Waxaase tallaabada xaakim Michael Davis uu waqtigan soo jeediyey ay u egtahay mid haddii ay hirgasho waalidiinta dhalinyaradaasi dhalay ay fursad u heli karaan in dhalinyaradooda ay ka meeraan dhibaatooyinkii lagu eedeeyey, iyadoo la sheegay in dhalinyaradaasi intooda badanna aysan wax dambiyo horay u gelin, fursadna ay u heli karaan inay dib bulshadii ula soo qabsadaan.
Mahadsanid Taare Cabdiaxmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Subax wanaagsan dhageystayaal. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa lagu qabtaa sanad walbaba bandhig caafimaad oo ay ka soo qayb galaan dhammaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka Soomaalida ah ee gobolkaasi, iyadoo bandhigaasi iyo wacyigelintaasina ay ka faa'iideystaan boqolaal Soomaalida magaaladaasi ku noola. Haddaba wariyaha VOA-da Cabdikaafi Yuusuf ayaa waxa uu booqday goobta bandhigaasi uu ka socday, wuxuuna ka wareystay Hibo Nuur oo ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ee xafiiska waaxda caafimaadka ee dadka laga tirada badan yahay oo xafiiskaasi uu yahay midka sanad walbaba qabta kan bandhig faneedkan.
Magacay waa Hibo Nuur, waxaan u shaqeeyaa waaxda caafimaadka Columbus, ofiska minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay.
Hibo, barnaamijkani waxaad qabataan sanadle, intee sano ayaad soo wadeen?
Sanadkani waa sanadkii 4-aad ee sameyno. وحنا سوق مقابية حفيز كا كولومبس بوبليك هيلث مينورتي هيلث كا
ان وحن ربا بل ان وحيار اد افتين ايجا بحيسيد بل ان تيداد ان تيلاق باكا سوق خيب غالو دين عسو مالي دا مرحن كهل ديانا سند والبا
سند كالوحو ها سند كي وقوب بدنا مركاد اكتو سند دي هوري سور دافي وحن كو قياسي كرا إلا صدح بقول أو إلا صدح بقول يا كنتن قف إني ما أنت كسوق يبقى لين برمامشكن
إن لما أنت صدح بقول يا كنتن كاسي قف ما واحد أصلا ميسين إن حرير وحيرها عاف ما تك أو بعض أصلا ميسين ما حد أصلا ميسين دك سوق بعدين
صدح تعب بقول يا كنتن كقف يمي إن وحيا بس وحي هلين عوامات كل الدوين وحكم دع عوامات دي ما أنت هلين دخاتير سوماليا أو أفرع يمي oo ay weydiinayeen dawooyinkooga family doctor-radooda waxa kale ay heleen waxa laga jeegareeyay sonkortooda waxa laga jeegareeyay dhiigkarka qaarkoodna waxa laga jeegareeyay BMI waxa intaas ii dheer waxay heleen kaararka caafimaadka insurance plan-ka ayaa loo buuxinayay Obamacare iyo macluumaad tiro badan oo kalena way heleen
and dadka macluumaadkaasi bixinaya saad sheegtayba waxa isku jiraan baatir Soomaali ee dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal ee dhamaantoodba ma Soomaali ba mise dad ajnabi ah ba ka soo qayb gala
ma dad Soomaali ah sida dhaqaatiirtu Soomaali bay hayeen dentist gabadh dentist oo Soomaali ah iyaduna Soomaaliyad bay hayd dad kale oo Soomaali ah oo u shaqeeya xafiisidana way yimaadeen laakiin dhinaca kale waxay hayeen waxa ka soo qayb galay jaamacadda Ohio State dadka socda iyo meelo badan ee Columbus Public Health Program iyo kala duwan ba ka soo qayb galay sida talaalka health equity program badan ba ka soo qayb galay waaxda caafimaadka iyo meelaha kalena waxa ka serviceeyay kala badan way ka soo qayb galeen
and dadka waxa jirtay sanadkii hadda la soo dhaafay oo kale to in laga baareeyay agar shooga ama cudurada ku dhaca beerka in sanadkan ay asaga ma baareysan
ha agar shooguna waa la baareeyay waxa baareeyay arday ka socota Ohio State waxana laga baareeyay dadka agar shooga B
and waxa tirta in dadka Soomaalida ah laga helo inta badan oo aad ugu badan yahay adunku hadda sanadiya soo wadeen baaritaanka agar shoogaasi xanuunada ugu badan ama agar shoogu haata ama sokorta haata xanuunada ugu badan aad ka heshaan dadkan aad baartaan maxaa kamida
waxa kamida sonkorta ugu badan waxa ku xiga agar shooga dhiigkarkuna uu jiraa dad badan oo Soomaali oo dhiigkar qaba laakiin inta badan waxan ka qaadna waxa ugu badan sonkorta iyo agar shooga
had dadkii laga helo xanuunadan maxaa tafaasiil oo aad u sameysaan
waxa la sameeyaa qofku hadii imika oo kale wiil Soomaali ah hadda maanta waxa la ogaaday inuu yahay sonkortiisu 414 marka aad bay u sareysa waxa loo diray dhaqtarka Soomaaliga oo wuxuu u sheegay inuu tago emergency-ga because sonkorta aad bay u sareysa dadka siiga cagaarshowga laga helo waxa loo diray iyagana dhaqtaradooda markay jawaabta helaan hadiina dhaqtar lahayn waxa loo geeyaa free clinic oo ah meel free oo lagu daweynayo
in hibo arintani ma waxay qusaysaa Soomaalida oo kaliya u sameysaan mise dabcan Soomaalidu qayb ay ka tahay dadka laga tirada badan yahay laakiin Afrikaan kale jira
khaas ahaan programkan maanta aan sameynay ee abandhiga caafimaadka Soomaalida oo kaliya weeyaan laakiin qof kastana uu furan yahay oo dad badan oo waxa hadda yimi Itoobiyaana dad badan oo Afrikaan oo ka soo qayb galay laakiin khaasatan programkan maanta wuxuu khaas ku yahay Soomaalida ma hubo Itoobiyaanka inay leeyihiin laakiin Asiaanka iyo other minority-ga kale way leeyihiin bandhigsan oo kala
Hiba Nuur oo kamid ah howlwadeenada caafimaadka ee soo bandhigay bandhig caafimaadkaasi oo ay ka qayb qaadanayeen dhakhaatiir ajaaniba iyo kuwa Soomaalida ee gobolka Columbus waa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa taasayd waxaana ugu warramaysay isla goobtaasi wariyahayaga Cabdi Kaafi Yusuf
tana baydhabo magaalada baydhabo waxaa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen dhalinyarada gobolkaasi oo lagaga doodayay sidii ugu haboon ee ay dhalinyaradu qayb uga qaadan karto nabadgelyada iyo horumarka gobolka wariyaha VOA Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray
aqoon isweydaarsigan ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay ka qayb galeen ku dhawaad 100 qof oo dhalinyaro rag iyo dumar isugu jiray waxaa looga hadlay doorka dhalinyaradu ay ku yeelan karaan nabadda dalka gaar ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya isku imaatanka dhalinyarada oo fikrado kala duwan ay isku weydaarsadeen wuxuu soconayay muddo laba maalin, kaasi oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Interbiis xafiiska Baydhabo. Hani Saalax Awood oo ka mid ah ardayda aqoon isweydaarsiga ka qayb galay ayaa xustay dhallinyarada ardayda waxbarata inay u baahan yihiin in la jiheeyo. Sidaasi darteed maamulka Koonfur Galbeed waxay ka codsatay inay la socdaan waxbarashada iyo manaahijta iskuulada laga dhigo. Nimco Nuur Cali oo iyaduna ka mid ah haweenka da'da yar ama dhallinyarada aqoon isweydaarsiga ka hadlay ayaa sheegtay dhallinyarada inay yihiin kuwa isbeddel keeni kara, laakiin Janis looma siiyo bay tiri inay maamulka qayb ka noqdaan ama ay wax hogaamiyaan.
Nabadnimay doorunka hel korna intii markunka horey torto unay banana aqoonsada dhallinyar ahaantana. Dhallinyarada Balingiriine odaya walweel koro odaya meel eraay walkase odayaalka walniin suubi aan Balingirna. Haddii wasiiri la magacaabo walba la magacaabo gabar yar oo dhallinyare ma ka jarta inta wasiir madaxweynaha. Maamul kale jaran walbadan ha jaran nin dara nin hel maagna unin reen nin degan. Yafadaan horta markaasay araga fadeen walaa inuu qabadaan iyo walaa inuu hatar korno.
Abdullahi Ibrahim Hussein oo ka mid ah dhallinyarada ciyaartoyda ama isboortiga ayaa cadeeyay ciyaaraha inay yihiin isdhexgalka bulshada. Isboortiga oo la horumariyana ay ka dhigan tahay nabadii oo la horumariyay.
Isboortisna badanaa may baa la aqoonsan mas'iya bah gaar ah ku shaqeeyas nabadda. Hoo aan sakal aan ngara isboortis laan waa nabad laan buu. May haddana saas ngarayhee kalsoonaan aan kaga qabo isboortiska intuu sii bahda kaliya abuuras dhalii korta ina seena korta.
Wasiirka warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi ayaa gabagabada aqoon isweydaarsiga wuxuu ka sheegay in dhallinyaradu ay yihiin kuwa loo isticmaalo dabka ka holcaya dalka haddii ay u istaagaan inay nabadda ka shaqeeyaanna isbeddel u imaan karo. Wasiirka warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed wuxuu kaloo sheegay kulamada ama aqoon isweydaarsiyada noocan ee nabadda looga hadlayo inay muhiimad gaar u leeyihiin dhallinyarada, wuxuuna ku taliyay in diiradda la saaro sidii dhibaatooyinka ay dilalka ka mid yihiin looga hortegi lahaa iyo nabadda in la iska kaashado.
Waxaan soo qaadnay inaanan nabad la'aan waxba socon karin, inaan inta guri isugu nimaadno oo aan wax wanaagsan sheegnaa wixiina ay nabad la'aan u socon waayaan micno weyn ma yeelanayso. Xoogga maanta loo adeegsanayo in dadkan lagu baabi'iyo, xoogga la rabo in maanta ummaddan ay samata bixiyaan waa dhallinyarada. Marka aniga anoo u mahadcelinayo hay-addii soo abaabushay barnaamijkan iyo dhallinyaradii ka soo qayb gashayba, fokuskeenna aan saaro sidee dadkeennan maanta waddooyinka lagu qalaayo, sidee dadkeennan inta guryaha loogu galo har iyo habeen la deldilaayo dhibaatadaas looga saari karaa. Ma waxaynu u baahannahay inaynu inta meel isugu nimaadno aan idhaahno nabadda noocaana loo qaban karaa? Mise waxay u baahan tahay inaynu bulshadeenna ka wacyigelinaa sidee dhibaatadan maanta taagan aan uga saari karaa dadkeenna? Haddii habeen hore mid la dilay xalana mid kale la dilay maalmihii ka horreeyana kuwo kale la dilay, ma waxaan u baahanahay intaan meel isugu nimaadno inaan idhaahno nabad iyo horumar miyaan ka hadli karaa? Maya waynaan u wajahnaa bulshadeenna inaan ku wacyigelino reer Koonfur Galbeed haddaan nahayna dhibaatada inagu hayso dadkii maanta waxtarka ahaa ee dadkan cilmiga iyo aqoonta ku badbaadin lahaa in nala ka laayaa? Ma waxay u baahan tahay inaan meel isugu nimaadno aan idhaahno sidee wax yeelaa? Mise waxay u baahan tahay in kuwa duurka ku jira iyaga laftirkooda la khalday, maskaxda laga lumiyey, ugu gacan haatirayna oo aan leenahay waxaan maanta aad ku jirtid adduunya aakhiraba ku anfici maayaan? Kuwa dhallinyaradoo maanta joogo fursadda u haysta ama kulamada noocaana heli karaana ayagana inay u istaagaan bulshada ku wacyigeliyaan. Waxaan aaminsannahay haddaynan nabad jirin horumar lagama fikri karo. Waxaan aaminsannahay cibaado lama samaysan karo. Heer waxaan taagannaa maanta masaajidadii aan awoodi lahaana muddo laba sana ah beytkii Ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay ummadiisa inay isugu timaadaa suurtagal imaysan noqon inaan ku tukado, bal aan fokuska saarro. Waa bilow fiican, maanta waa ku faraxsannahay aad isoo abaabushay, laakiin aan ka dhiganno fadhiyada labaad iyo saddexaad oo inoo socda dilka wariyaha loo geysanayo, hooyada uurka lahoo wadada lagu qalaayo, nimankeenna culimada ah oo maanta ummaddeenna diinta wanaagsan u hagilaha la gowgowracayo, sidee dhibaatadaas ooga bixi karana qodob ka mid aan ku darsano?
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. Haatana sahray bal dhinacii heesahan inoo jaleece, waxaa noo soconaya fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Oh,
waatahay codkaasi baxsan ee hodan cabdiraxmaan ayaa idaacaddayday aroornimo aynu ku soo afmeereynaa. Waa sahre cidla nuur iyo anigu ah sahre cabdi axmed, intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.